ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิปันนรสีดิวเสสันนิปติตายะบุทธปริสายะกาจิธรรมีกถาตติยเตอปยาปชาอปยาปโชสยาเอวังสัจวาดีจะมานวูนอัสมาปรอัสมาโรกังปรังโรกังเอวังเปจนะโซจติติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัทโธสาธายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโซตะโบตีวันนี้เป็นวันปันรสีดิถีขึ้น15ค่ำแห่งสุกรปักเป็นวันธรรมสวนะคือเป็นวันฟังธรรมบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อถึงวันพระหรือวันธรรมสวนะต่างก็พยายามเสียสละกิจการน้อยใหญ่มุ่งหน้าสู่ศาสนสถานเท่าที่สามารถจะไปได้ตามจุดต่างๆเพื่อที่จะได้บำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำหน้าที่ของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือเป็นผู้ที่นั่งใกล้พระพุทธเจ้านั่งใกล้พระธรรมนั่งใกล้พระสงฆ์คำว่านั่งใกล้ก็หมายถึงเป็นผู้น้อมนำเอาคำสอนหรือเอาคุณธรรมของพระรัตนตรัยมาประพฤติปฏิบัติในที่กายที่วาจาและที่ใจของตนไม่ได้หมายความว่าเราเข้าไปนั่งใกล้นั่งใกล้ด้วยกายของเราแต่เอาใจของเราเข้าไปนั่งใกล้หมายถึงใกล้ต่อการใต้ใกล้ต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์คือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าพระธรรมและปฏิปทาของพระอริยสงฆ์มาเป็นแบบฉบับคือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราแม้เราจะรู้สึกฝืนบางครั้งบางคราวคือฝืนจากการเสียสละกิจการงานน้อยใหญ่ทางบ้านอาจจะไม่มีความพร้อมอาจจะมีการนัดหมายหรืออาจจะไปทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อมาพิจารณาสอบสวนทบทวนว่าธุรกิจเหล่านั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเพียงไรมากกว่าการที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าน้อยกว่าบางท่านก็สามารถที่จะเสียสละได้เอาธรรมะคือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่กว่าเห็นความสำคัญในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งกว่าการที่จะไปในธุรกิจบางอย่างนอกจากธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่สำคัญที่สุดไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อันนี้ก็เป็นกุศลปัจจัยเครื่องสนับสนุนที่สำคัญอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาท่านมิได้มองข้ามว่าการแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกหรือว่าที่พึ่งภายนอกนั้นจะไม่สำคัญหรือไม่มีบทบาทต่อการสนับสนุนในอันที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีซึ่งเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์หรือว่าทรัพย์ภายในก็อาจจะไม่คล่องตัวอันนี้ก็เป็นปัจจัยเครื่องสนับสนุนที่สำคัญอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาท่านมิได้มองข้ามว่าการแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกหรือว่าที่พึ่งภายนอกนั้นจะไม่สำคัญหรือไม่มีบทบาทต่อการสนับสนุนในอันที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีซึ่งเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์หรือว่าทรัพย์ภายในเพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้งสองนี้ก็ต่างอาศัยซึ่งกันและกันทรัพย์ภายนอกก็อาศัยทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายในก็มีทรัพย์ภายนอกเป็นปัจจัยคอยเกื้อหนุนให้ได้บำเพ็ญทรัพย์ภายในให้เพิ่มพูนมากมากยิ่งขึ้นก็เพราะอาศัยทรัพย์ภายนอกเพราะฉะนั้นท่านพุทธศาสนิกชนได้คำนึงถึงอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายในจึงได้เสียสละเวลามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ทรัพย์ภายในนี่มาบรรจุไว้ที่ใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เริ่มตั้งแต่เรามีศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในหลักธรรมคำสอนเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของพวกเราในฐานะที่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่มีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้แม้เราจะทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์มากมายเพราะฉะนั้นการปลูกความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหลักเบื้องต้นของผู้นับถือศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาก็ปลูกศรัทธาคือความเชื่อเป็นหลักเป็นสำคัญดังนั้นท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้สร้างคุณงามความดีบนพื้นฐานของความเชื่อมีความเชื่อเรียกว่าศรัทธาเป็นหลักธรรมในการสนับสนุนให้ได้เพิ่มพูนคุณงามความดีมีศีลมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นซึ่งเป็นพื้นฐานที่มาจากความเชื่อว่าจะต้องเมื่อเราทำลงไปแล้วเราผลที่ออกมาจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้คือเป็นความเชื่อที่เราจะต้องเชื่อเอาไว้เมื่อเราทำเหตุให้เมื่อเราทำเหตุเพื่อที่จะได้ผลคือทำเหตุดีให้สมกับที่เราปรารถนาผลก็ออกมาตามที่เหตุคือตามเหตุที่เราได้ทำให้เหมาะสมนั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงได้พากันตั้งอกตั้งใจมาบำเพ็ญทานมารักษาศีลมาฟังธรรมะเพื่อให้เกิดคุณงามความดีพัฒนาตนเองให้เป็นสุชีวิตคือชีวิตดีให้เป็นชีวิตเด่นชีวิตที่มีความสะอาดคือสะอาดทั้งทางกายทางวาจาและทางใจจึงได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่มีหน้าที่ในการสร้างชีวิตของตนให้ดีให้งามเราทุกคนนี่ต้องการสุชีวิตไม่มีใครต้องการทุกชีวิตคือชีวิตชั่วชีวิตลำบากชีวิตที่เต็มไปด้วยอุปสรรคอันตรายต่างๆไม่มีใครต้องการเราต้องการสุชีวิตเมื่อเราต้องการสุชีวิตก็ต้องสร้างเหตุให้เกิดสุชีวิตขึ้นมาสุชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสร้างคุณงามความดีเริ่มตั้งแต่การบริจาคทานไปรักษาศีลและฟังธรรมะขัดเกลาจิตใจของตนให้หมดจดจากกิเลสจากเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่เป็นเหตุที่จะให้เกิดสุชีวิตคือชีวิตดีเพราะฉะนั้นวันนี้ในภาคเช้าอาตมะจะได้นำธรรมะบางประการมาแสดงในที่ประชุมพอสมควรแก่เวลาดังมีพระพุทธภาษิตที่อัญเชิญขึ้นไว้เป็นนิเขปบทคือเป็นบทสังเขปหรือบทโดยย่อๆในเบื้องต้นนั้นว่าอัพยาปัชโชสิยาเอวังสัจวาดีจะมานโวอัสมาโลกังปรังโลกังเอวังเปตจะนโสจติซึ่งแปลความว่าบุคคลไม่พึงเบียดเบียนเป็นผู้มีวาจาสัตย์เมื่อละโลกนี้ไปแล้วชื่อว่าเป็นผู้ละไปอย่างไม่มีความเศร้าโศกคือไม่มีความเศร้าโศกทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอันนี้เป็นใจความย่อๆของพระพุทธภาษิตต่อนี้ไปจะได้อธิบายขยายเนื้อความพอสมควรแก่เวลาในพระพุทธภาษิตนี้ท่านได้ย้ำเรื่อง บุคคลคือท่านสอนมาให้บุคคลนี่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้บุคคลเป็นผู้พูดหรือมีวาจาที่เป็นสัตว์คือให้เป็นความจริงจะพูดก็ให้พูดแต่ความจริงความสัตว์เมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งสองนี้ อยู่ในโลกนี้ก็ไม่เศร้าโศกจากโลกนี้ไปก็ไม่เศร้าโศกอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมนุษย์เราทุกรูปทุกนามส่วนใหญ่เมื่อเกิดมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องกระทบก็คือเรื่องดีใจบ้างเสียใจบ้างหรือว่าเป็นกลางกลางบ้างสิ่งเหล่านี้บางครั้งบางคราวจิตใจของเราได้รับกระทบความกระทบกระทั่งในอารมณ์ต่างๆเมื่อกระทบกระทั่งเกิดขึ้นก็จะเกิดปฏิฆะท่านบอกว่าปฏิฆะคือความหงุดหงิดหรือความหงุดหงิดของใจเกิดปฏิฆะขึ้นมาเมื่อเกิดปฏิฆะความหงุดหงิดขึ้นมาถ้าเราปราบไม่ได้หรือรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันสิ่งที่จะตามมาก็คือความโกรธความโกรธความโกรธนี่แปลว่าความฉุนเฉียวทางจิตใจของเราแต่ยังไม่ถึงขั้นลงมือหรือทำอันตรายบุคคลอื่นสัตว์อื่นเกิดเป็นความโกรธหรือว่าเป็นโทสะคือคิดอยากจะประทุษร้ายหรืออยากจะทำลายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นโกทะหรือโทสะนี่มันบันดาลขึ้นมาแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่ใจต้องทำความชั่วทางกายหรือทางวาจาเพียงแต่คิดขึ้นมาเรียกว่าเกิดความโกรธทีนี้เมื่อบุคคลนั้นมีความโกรธหรือว่ามีโทสะบางทีโอกาสที่จะไปประทุษร้ายบุคคลอื่นไม่มีคือไม่มีโอกาสที่จะไปทำร้ายหรือประทุษร้ายบุคคลอื่นก็กลายเป็นอุปนาหะคือผูกโกรธเอาไว้หรืออุปนาหะนี่ผูกโกรธผูกโกรธไว้ในใจจะเป็น10ปี20ปี30ปีก็ตามยังผูกเรียกว่ามีอุปนาหะคือผูกความโกรธไว้ในจิตใจเมื่อมีบุคคลอื่นมาทำให้เราได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจจะโดยประการใดก็ตามยังผูกโกรธเอาไว้ต่อเมื่อมีโอกาสถึงจะได้ทำอันตรายหรือลงมือทำอันตรายซึ่งเรียกว่าพยาบาทหรือเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนเป็นการเบียดเบียนทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามหรือว่าเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนซึ่งกันในทางพระพุทธศาสนาท่านถือว่าเป็นความไม่ดีคือเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ประเสริฐไม่มีใครต้องการเพราะพื้นฐานของมนุษย์ต้องการอยู่ด้วยกันอย่างสันติคือด้วยความสงบด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความเอื้ออาทรต่อกันและกันอันนี้เป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นความปรารถนาขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานแม้เขาจะพูดไม่ได้แม้เขาจะไม่นึกไม่แต่ว่าเขาก็มีพื้นฐานหรือว่าสัญชาตญาณของเขาอยากจะอยู่ในที่เงียบๆไม่มีอันตรายมาเบียดเบียนหรือไม่มีคนที่จะมาทำร้ายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งแต่มนุษย์เรานอกจากจะมีสัญชาตญาณแล้วยังมีคุณธรรมเป็นเครื่องประกอบคือยังรู้จักว่าจะพัฒนากายวาจาตลอดถึงใจให้มันสูงสูงขึ้นไปเมื่อไม่มีการเบียดเบียนกันแล้วจะทำประโยชน์อะไรที่เกิดจากการไม่เบียดเบียนแก่ตนเองแก่สังคมหรือแก่ประเทศชาติตลอดถึงประชาชนพลโลกอันนี้เป็นคุณธรรมสำหรับมนุษย์ของเราเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีการเบียดเบียนนี่เบียดเบียนนี่มีอยู่3เบียดเบียนคือการทำให้เกิดความเดือดร้อน1 บุคคลบางคนนี่เบียดเบียนตนเองเรียกว่ามีความเบียดเบียนตนเองแต่ไม่เบียดเบียนคนอื่นคือเบียดเบียนตนเองในที่นี้ก็หมายถึงทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองอาจจะทรมานตนเองโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ตัวเองนี้เป็นผู้มีความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ไม่ให้แต่ไม่ได้กระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่นคือเดือดร้อนเฉพาะตนเองใครจะสนใจหรือไม่สนใจก็ตามตนเองนี่นะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนทรมานให้แก่ตนเองไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ว่าบางคนนี่ประเภทที่สองเบียดเบียนคนอื่นแต่ไม่เบียดเบียนตนเองคือเอาความทุกข์ของคนอื่นทำคุณอาจเรียกว่าสร้างความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอย่างที่ท่านว่าคือเป็นผู้ไปสร้างความสุขหรือว่าแสวงหาความร่ำรวยบนความทุกข์ของคนอื่นอย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นแต่ไม่พยายามที่จะเบียดเบียนตนเองอยากให้ตนเองนี่มีความสุขมีความเจริญอยู่ดีกินดีแต่คนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามไปสร้างความทุกข์ให้เขาแต่ต้องตัวเองอยากจะมีความสุขอยากจะอยู่ดีกินดีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ว่าไม่คำนึงถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของบุคคลอื่นสัตว์อื่นจะเป็นอย่างไรก็ตามอย่างนี้ก็มีมากมายนี่ลักษณะเบียดเบียนคนอื่นแต่ไม่เบียดเบียนตนเองประเภทที่สามเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นก็หมายถึงว่าตัวเองก็สร้างความเดือดร้อนยกตัวอย่างเช่นบางคนยังดื่มสุราเมรัยหรือเสพยาเสพติดหรือว่าเล่นการพนันอะไรเหล่านี้เมตตัวเองก็เดือดร้อนแต่คนอื่นก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยคือไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นด้วยตัวเองทุกข์ตัวเองลำบากตัวเองเดือดร้อนไม่พอแต่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นด้วยลักษณะเช่นนี้ชื่อว่าเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนนี่แม้จะโดยวิธีไหนก็ตามเบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองหรือทั้งเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นก็ตามชื่อว่าไม่ดีทั้งนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนหรือสำทับว่าอัพยาปโชสิยาเอวังคึงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนโดยประการทั้งปวงตนเองก็ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนบุคคลอื่นก็ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเรียกว่าไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเอากายเอาวาจาและใจของตนให้เป็นผู้ห่างไกลจากพยาบาทความเบียดเบียนหรือความพยาบาทปองร้ายต่อบุคคลอื่นสัตว์อื่นการที่จะให้เกิดความไม่เบียดเบียนได้นั้นคือท่านต้องให้ตั้งใจต้องให้ประพฤติปฏิบัติคือทำใจของเราถ้าเรานึกขึ้นมาหรือมาว่าบุคมีบุคคลอื่นมาทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราโกรธทำให้เราไม่พอใจอยากจะตอบแทนโดยวิธีพยาบาทหรือว่าทำความเดือดร้อนทำอันตรายให้เจ็บบุคคลอื่นเราจะระงับได้อย่างไรเมื่อเราเกิดพยาบาทขึ้นมาในใจเกิดความโกรธเกิดโทสะบันดาลโทสะจนจะพุ่งออกมาทางความพยาบาทปองร้ายให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นได้รับความชิบหายเราจะมีวิธีปราบความพยาบาทโดยวิธีไหนในทางพระพุทธศาสนานี่ท่านแนะนำเอาไว้หลายวิธีด้วยกันซึ่งพอที่จะนำมาแสดงหรือว่าชี้ให้เห็นพอเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติว่าประการที่หนึ่งถ้าจิตใจเราเกิดพยาบาทขึ้นมาท่านสอนให้มีเมตตาเอาเมตตาเป็นที่ตั้งเรานึกสงสารเอาเรานึก มีความรักเรียกว่าเมตตาคือความรักเอาความรักเป็นที่ตั้งเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักถูกรักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกันคือเอาตัวเองเป็นข้ออุปมาเรียกว่าอุปมาตัวเองนี้รักสุขเกลียดทุกข์ไม่อยากให้คนอื่นมาทำอันตรายแก่ตัวเองแก่ครอบครัวของตนเองแก่ทรัพย์สินเงินทองเข้าของของตนเองคนอื่นก็เช่นเดียวกันเขาก็รักหวงแหนในทรัพย์สมบัติในตระกูลในคู่ครองของเขาเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเราเอาตัวเองไปเปรียบคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็เพื่อความรักไปยังบุคคลอื่นและสัตว์อื่นความพยาบาทก็จะลดลงความพยาบาทปองร้ายเนี่ยก็อาจจะลดลงได้นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองท่านสอนให้มีกรุณาคือความสงสารความกรุณาต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นบางทีก็คิดว่าเนี่ยเขายังอ่อนปัญญาที่เขาทำไปนั้นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการมีไม่อาจจะไม่มีเจตนาหรือมีเจตนาก็ตามแต่ว่าจิตใจยังอ่อนแอยังอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงชื่อว่าเป็นคนอ่อนเรียกว่าเป็นคนอ่อนแอต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะพยายามประพฤติปฏิบัติแต่ว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลสอำนาจของกิเลสมันมากกว่าอำนาจของความโลภอำนาจของความโกรธอำนาจของความหลงอำนาจของความอิจฉาริษยามันมากกว่ามันก็เลยปิดบังจิตใจเราก็สร้างกรุณาคือความสงสารในบุคคลนั้นคือเอาความกรุณาเป็นที่ตั้งนี่ประการที่สามนี่ท่านสอนให้สร้างอุเบกขาบางครั้งบางคราวเราใช้เมตตาก็แล้วใช้กรุณาก็แล้วเอาอุเบกขาทีนี้วางใจเป็นกลางนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือเราไม่ดีใจไม่เสียใจไม่อาฆาตพยาบาทและไม่ดีใจไม่เสียใจต่อสิ่งเหล่านั้นวางใจเป็นกลางเอาใจของเรานี่เป็นกลางประการที่สี่วางใจเป็นกลางแล้วบางครั้งก็อาจจะยังนึกคือยังหลีกไม่พ้นท่านสอนให้หนีคือไม่ให้นึกถึงสิ่งเหล่านั้นชื่อของคนเหล่านั้นชื่อของสัตว์หรืออะไรก็ตามไม่ให้นึกถึงพยายามให้ลืมในสิ่งเหล่านั้นให้ลืมเสียและประการสุดท้ายถ้ายังทำไม่ได้ท่านให้สอนเป็นเรื่องของกรรมกรรมสกตาว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเป็นทายาทเป็นผู้สืบต่อเรียกว่าเป็นผู้ทำกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะอำนาจของกรรมที่เขาได้กระทำนั้นเรียกว่าเป็นไปตามกรรมของเขาแม้เราจะพยายามให้อภัยหรือทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นเขาก็ยังทำก็ต้องอาศัยเรียกว่ากรรมสกตาคือสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามเรียกว่าเป็นทายาทของกรรมทำดีต้องได้ดีทำชั่วได้ชั่วตัวเองเป็นผู้รับพิจารณาในเรื่องกรรมอย่างนี้ท่านบอกว่าพอจะบรรเทาเบาบางในเรื่องความเป็นผู้อาวิสยาอาฆาตพยาบาทต่อบุคคลอื่นเมื่อเรามีคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วจิตใจของเราเนี่ยก็จะเบาบางลงไปรู้เท่ารู้ทันมีเมตตาจนกระทั่งพิจารณาถึงหลักกรรมต่างๆเหล่านี้จึงชื่อว่าอัพยาปัจโชสิยาเอวังไม่พึงเบียดเบียนต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นเพราะการเบียดเบียนนี่เป็นของไม่ดีสิ่งที่ไม่การไม่เบียดเบียนนี่เป็นสุขในโลกดังมีพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าอัพยาปัจฉังสุขังโรเกการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นสุขในโลกแน่นอนเหลือเกินถ้าเรา อยู่ในโลกนี้ด้วยความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมีเมตตากรุณาต่อกันนับตั้งแต่ครอบครัวเล็กๆสามีภริยาบุตรธิดาบิดามารดาตลอดถึงประชาชนพลโลกก็จะประสบแต่ความสุขมีสันติอยู่ด้วยกันเพราะไม่มีการเบียดเบียนไม่ว่าจะโดยทางไหนทางกายทางวาจาและทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อความไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นหรือว่าจิตใจไม่เต็มไปด้วยความเบียดเบียนความสุขความเจริญก็จะปรากฏขึ้นประการที่หนึ่งเรียกว่าเป็นธรรมะข้อแรกประการที่หนึ่งที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนเองแก่บุคคลอื่นก็ต้องสร้างอัพยากตธรรมธรรมที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจของเราประการที่สองเมื่อไม่มีพยาบาทคือการทำร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันท่านสอนให้เรียกว่าสัจวาทีคือความเป็นผู้มีวาจาสัตย์คือพูดจริงอันนี้เป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งคำพูดนี่เป็นหลักสำคัญคนเราทุกคนที่เกิดมาโบราณท่านว่าเป็นผู้นำขวานมาคนละเล่มขวานก็คือปากนั่นเองบางคนก็ใช้ขวานของตนนี่ไปถากไปถางบุคคลอื่นบางคนก็ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์พูดไปด้วยสิ่งที่มีประโยชน์สร้างสรรค์ให้เกิดความสุขความสามัคคีความสมัครสมานประสานสามัคคีต่อกันและกันใช้ขวานของตนนี่ให้เป็นประโยชน์ให้ดีให้งามเพราะฉะนั้นปากนี่แหละจึงถือเป็นสำคัญปากเป็นเอกเลขเป็นโทอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโบราณท่านจึงว่าเพราะฉะนั้นสัจวาทีคือเป็นผู้มีวาจาสัตย์มีวาจาสัตย์ถ้าพูดถึงคำว่าสัตย์หรือว่าความจริงนี้เราพูดเรื่องความจริงเสียก่อนความจริงท่านแบ่งออกเป็นมากมายพอสมควรแต่พอสรุปความจริงใหญ่คือหนึ่งวาจาสัตย์เรียกว่าสัจวาจาคือจริงต่อวาจาประการที่สองสมมุติสัจจะจริงในเรื่องการสมมุติคือว่าสมมุติว่าเป็นนายนั้นนางนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตั้งชื่อนั้นชื่อนี้ก็เรียกว่าสมมุติสัจจะเป็นความจริงเหมือนกันแต่เป็นความจริงที่สมมติขึ้นคือสมมุติให้เป็นความจริงขึ้นนี่ประการที่สองประการที่สามนั่นว่าญาณสัจจะจริงตามความรู้จริงตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นยกตัวอย่างเช่นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเรียกว่าเกิดจากความจริงซึ่งเป็นญาณคือความรู้ความเข้าใจในสิ่งในสรรพสิ่งว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครๆแย้งต่อความเป็นตัวเป็นตนที่เรายึดอันนี้เรียกว่าญาณสัจจะคือความจริงตามที่ปรากฏขึ้นประการต่อไปท่านเรียกว่ามรรคสัจจะมรรคสัจจะนี่จริงตามวิถีทางหรือว่ามรรคสัจหรือว่าอย่างอริยมรรคมีองค์8เป็นมรรคสัจหรืออริยสัจ4เรียกว่าเป็นมรรคสัจคือจริงตามวิถีทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ว่าเป็นความจริงอันประเสริฐเป็นหนทางที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์และประการสุดท้ายปรมัตถสัจจะจริงอย่างยวดยิ่งหรือว่าเป็นความจริงที่ไม่แปรไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความจริงขั้นยอดขั้นยวดยิ่งอย่างอภิธรรมะหรือว่าธรรมะขั้นยวดยิ่งอย่างนี้เป็นปรมัตถธรรมคือธรรมะเรียกเป็นปรมัตถสัจจะคือไม่เป็นตรงกันข้ามกับสมมติสัจจะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปรมัตถสัจจะนี่ก็เป็นความจริงขั้นยวดยิ่งอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความจริงเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญเมื่อเราจะพูดทีนี้เมื่อเราจะพูดจะบอกจะสอนจะทำอะไรก็ตามทีท่านสอนท่านบอกว่าให้พูดความจริงพูดความจริงก็ความจริงที่ประกอบด้วยอัตและธรรมเรียกว่าสัจเจอเทจะทำเมสุอาหุสันโตอาหุสันตาปฏิชิโตบัณฑิตเป็นผู้พูดคำสัตย์ที่เป็นอัตและเป็นธรรม คือคำสัตย์หรือความจริงความสัตย์หรือความจริงต้องเป็นอัตและเป็นธรรมด้วยไม่ความไม่ใช่ความจริงเหลาะแหละความจริงที่ไร้สาระคือพูดไปมันจริงอยู่แต่มันไร้สาระก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสคือเมื่อตรัสพระองค์ตรัสความจริงเมื่อตรัสความจริงแล้วต้องตรัสความจริงที่มีเหตุและมีผลไม่ใช่ความจริงธรรมดาสามัญหรือพูดไปเป็นนิทานอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องไร้สาระพระองค์ก็ไม่ตรัสแม้พระองค์จะทรงรู้แต่พระองค์ก็ไม่ตรัสเพราะนั้นความจริงที่พระองค์ตรัสหนึ่งตรัสความจริงแล้วว่าตรัสความจริงนั้นเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงการที่พระก่อนที่พระองค์จะตรัสพระองค์ก็ทรงพิจารณาว่าเป็นการที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะตรัสความจริงนั้นต่อบุคคลนั้นว่าเหมาะสมที่จะสอนที่จะอบรมบุคคลนั้นว่ามีเวลามีการมีเทศะคือกาลเทศะเหมาะสมที่จะพูดหรือไม่ไม่ใช่ว่าความจริงจะพูดได้ทุกเวลาทุกเมื่อก็ต้องดูกาลเทศะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความจริงและการตรัสหรือการพูดความจริงนั้นก็ต้องดูว่าเหมาะสมกับการกับเวลาหรือไม่ถ้ายังไม่ถึงการถึงเวลาแม้จะจริงก็ให้เก็บไว้ก่อนคือต้องดูจึงจะเรียกว่าเป็นนักปราชญ์หรือเป็นผู้ชาญฉลาดถ้าเราเอาความจริงไปพูดในที่ที่ไม่ควรจะพูดไม่ถูกกาลเทศะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ว่าคนที่พูดอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้สัจวาทีคือความเป็นผู้พูดจริงไม่ใช่ว่าพูดจริงอย่างเดียวต้องพูดให้ถูกกาลเทศะด้วยจึงจะได้ประโยชน์จากการพูดนั้นเมื่อเราสอนอะไรในเรื่องความจริงสอนในหลักสัจธรรมในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพูดจริงสอนจริงผู้รับผู้ฟังนั้นก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติจริงก็จะได้ประโยชน์เมื่อบุคคลใดก็ตามต้องมีคุณธรรมทั้งสองคือมีความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นหนึ่งความเป็นผู้มีสัจวาจาคือวาจาจริงพูดจริงพูดเรื่องจริงพูดในที่ที่เหมาะสมตามกาลตามเทศะและพูดเป็นอัตและเป็นธรรมแล้วบุคคลเช่นนั้นท่านว่าเมื่อละโลกอยู่ในโลกนี้ก็อยู่อย่างมีความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยละโลกนี้ไปแล้วย่อมเป็นผู้ไม่เศร้าโศกคือไม่มีความเศร้าโศกไม่มีภัยไม่มีเวรจึงไม่มีความเศร้าโศกเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าปิยะเรียกว่าชายเตชายเตยะพยัตเตโสโกเรียกว่าความโศกย่อมเกิดแต่เรียกว่าภัยย่อมเกิดแต่ของที่รักความโศกย่อมเกิดแต่ของที่รักปิยะเตปิยะโตชายเตโสโกปิยะโตชยเตชยเตพยังภัยย่อมเกิดแต่ความรักเรียกว่าภัยย่อมเกิดแต่ความโศกย่อมเกิดต่อความรักความโศกเดี๋ยวว่าย่อมเกิดจากภัยคือความเป็นผู้ไม่รู้จักพูดคือเป็นผู้พูดไม่รู้จักกาลเทศะก็เกิดภัยเกิดอันตรายทำให้เกิดความเศร้าโศกทั้งในปัจจุบันและในอนาคตถ้าบุคคลผู้ที่รู้จักกาลเทศะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นมีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นพูดแต่คำจริงคำที่สมัครสมานประสานสามัคคีคำที่เป็นอัตคำที่เป็นธรรมตัวเองก็มีความปลอดภัยตัวเองก็มีความสุขไม่มีความเศร้าโศกไม่เดือดร้อนไม่มีวิปฏิสารว่าตัวเองได้พูดสิ่งนั้นออกไปได้ทำสิ่งนั้นหรือว่าได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเมื่อพิจารณาสอบสวนทบทวนในการกระทำของตนเองไม่ว่าจะในระดับกายวาจาหรือใจก็มีความภูมิใจไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความเดือดร้อนอันนี้แหละท่านจึงว่าบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในอัพยาในความไม่เบียดเบียนต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่น และในวาจาสัตย์คือพูดจริงทั้งที่เป็นเหตุและเป็นผลเป็นอัตและเป็นธรรมอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เศร้าโศกจากโลกนี้ไปก็ไม่เศร้าโศกมีแต่ความบันเทิงมีแต่ความร่าเริงมีแต่ความดีใจถ้ายังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏสงสารก็มีสุขคติคือคติที่ดีเป็นที่หวังเมื่อสามารถที่จะกำจัดกิเลสทั้งหลายให้หมดจดออกจากจิตสันดานก็เป็นผู้พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารเพราะเป็นผู้รู้จักในวิธีที่จะให้เกิดความสุขความเจริญความไม่เศร้าโศกแก่ตนเองคือใจก็ไม่เศร้าโศกเมื่อมีความไม่เศร้าโศกก็หมายถึงว่าเป็นผู้พ้นถ้าในระดับสูงก็หมดจดจากกิเลสจากเครื่องเศร้าหมองอันนี้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อได้สดับตรับฟังธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้อัญเชิญมาแสดงในภาคเช้าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องความไม่เบียดเบียนหนึ่งความเป็นผู้มีวาจาที่เป็นสัตว์เป็นจริงหนึ่งเมื่อมีทั้งสองอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเมื่อท่านได้สดับตรับฟังแล้วก็น้อมนำไปพินิจพิจารณาสอบสวนทบทวนอันไหนซึ่งเหมาะกับจริตนิสัยของตนเองก็ได้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนเองก็จะได้ผลจากการฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมะได้แสดงธรรมะปริยายมาก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้